Abikorinto ba mbere kigabane cy'14. Mwirukira urukundo yamara mwifuza cyane ngabire za mwemo cyane cyane kuvugishwa n'Imana. Uvuga ururimi rutamenyekana s'abantu barira ariko abarira Imana kuko atavyumva, ariko mu mwemo avuga amabanga. Ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ivyo kubakomeza n'ivyo kubahanura n'ivyo kubirura. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka, ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero. Nagomba ko mwese muvuga indimi zitamenyekana, ariko ikirushiriza ko muvugishwa n'Imana. Uvugishwa nayo rutuvuga indimi zitamenyekana, kiretse iyo bisobanura kugira ngo ishengero ryubakwe. Ariko none bavukanye inazi wanyu mvuga indimi zitamenyekana, zuwa mariki n'intababarira ivyo mpishuriwe canke ivyo mpawe kumenya canke kuvugishwa n'Imana canke kwigisha. Kandi nibidafise ubugingo biri n'amajwi, umwirongo udatandukanije ijwi canke inanga, bomenya batirivuzwa canke iricurarangwa. Kandi n'inzumbeti yovuga ijwi ritamenyekana n'indi yo kwitegura gutabara. Namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, bazomenya bati ivyo muvuga, kuko muzoba muvuga ibitwarwa n'umuyaga. Amajwi yo mu isi naho hari menshi ate ntari idafise uko risobanura. Nuko iyo ntamenya uko ijwi risobanurwa, unavuga mandamubereye udebagura, kandi nanjye unavuga wambereye udebagura. Namwe nuko kuko mwifuza ivya mwemu kuri menshi ishengero kuba ariko gutuma mugomba kurushiriza. Nuko uvuga ururimi rutamenyekana senge kugira ngo ahabwe kubisobanura. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, imwemu yanjye irasenga ariko ubwenge bwanjye buragumba. Nuko ngirene nzosengesha imwemu yanjye, ariko kandi nzosengesha n'ubwenge. Nzoririmbisha impemu yanjye, ariko kandi nzoririmbisha n'ubwenge. Iyo ushimye Imana ushimishije impemu yawe yonyine, mbega uri ku ruhande rw'abatunguye ushobora te kuvuga ati amina, niwaheza gushima kandi atamye icyo uvuze. Nukuri kubwawe ushima neza, ariko wa wundi ntakomeje. Ushimira Imana yuko ndabarusha mwese kuvuga indimi zitamenyekana. Ariko mu ishingiro nofuma mvugisha ubwenge bwanje amajambo 5 kugira ngo nigishe n'abandi, hako mvuga amajambo 10,000 mu rurimi rutamenyekana.
Bavukanye ntimuba abana mu bwenge, ariko mubi bitazi mu bibi, ariko mu bwenge muba abagabo.
Mu vyagezwe handitswe ngo nzovuganira n'ubwoko mu kanwa k'abavuga izindi ndimi no mu kanwa k'abanyamahanga, ariko naho nzovuga nti ntibazonyumvira, niko rahapfutse. Nicyo gituma indimi zitamenyekana zitabera abizera ikimenyetso, ariko zikibera abatizera. Ariko kuvugishwa n'Imana ko ntikubera abatizera ikimenyetso, ariko kukibera abizera. Nuko ishengero ryose iyo rikoraniye hamwe bose bakavuga indimi zitamenyekana, hakinjiramo abatumwa cyangwa abatizera, ntibavuga yuko mwasabye. Ariko bose bavugishwa n'Imana, hakinjiramo utizera cyangwa umutumwa, yomenyeshwa ivyaha vyiwe na bose agahizwa na bose. Ibihizwe umutima wiwe bigaseruka, nuko akubika inda agasenga Imana akatura yuko Imana iri muri mwebwe vy'ukuri.
Nibitega abavukanye iyo mukoranye umuntu wese aba afise indirimbo canke amajambo yo kwigisha canke amajambo ahishuriwe canke ururimi rutamenyekana canke amajambo yo kurusobanura, vyose bikorwe kugira ngo abantu bakomezwe. Nihaba hari habavuga ururimi rutamenyekana, havuge babiri canke batatu badasaga, kandi bavuge bakurikirana, hagira ubisobanura. Ariko nihaba hatariho ubisobanura, uvuga rutamenyekana cereze mu ishengero yibwire kandi abwire Imana. Kandi n'abavugishwa n'Imana bavuga ari babiri canke batatu, abandi babigenzura. Ariko uwundi yicaye niyagira icyo ahishurirwa wabanje ahore. Kuko mwese mushobora kuvugishwa n'Imana umwe, ngo bose biyige, bose bahanurwe. Impembo z'abavugishwa n'Imana ziganzwa nabo.
Kuko Imana atari umuvurungano, ariko ni iy'amahoro. Nk'uko bimeze mu mashengero yose yabera, abagore bacereze mu ishengero kuko batemererwa kuvuga, ariko baganzwe nk'uko ivyagezwe navyo bivuga. Kandi nihagira ico bagomba kwiga, babarize abagabo babimuhira, kuko biteye isoni ko umugore avuga mu ishengero. Mbega kuri mwebwe ni ijambo ry'Imana ryandutse. Sanghe ryagize kuri mwebwe mwenyene. Nihagira umuntu yimvira ko ari uvugishwa n'Imana. Sanghe ko ari w'umuhema. Amenye ivyo ndabandikiye uko ari cyagezwe cy'umwami wacu. Ariko namba hari umuntu atabimenye. Ntakabimenye. Nuko bavukanye banje. Mwifuze cyane kuvugishwa n'Imana kandi ntimubuze kuvuga indimi zitamenyekana. Ariko vyose bitungane neza. Birorane.